Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U današnjoj emisiji slušat ćemo fusion rock band iz Bangladeša Chirkut i pevačicu sa ostrava Fogo sa Cabo Verdea, Njuzu. Ali pre toga, hit meseca. Rafael Energy Dominicana i kompozicija Mi Bachatica.
La noche si está buena, buena.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Čirkut je rock band iz Bangladeša, tačnije iz Dake. Izvode akustičnu i električnu narodnu muziku sa bengalskim tekstovima. U Bangladešu su postigli značajan uspeh, a iza sebe imaju tri albuma i preko desetine singlova u svojoj diskografiji. Osnovani 2002. tokom univerzitetskih dana liderke Šarmine Sultana Sumi, Čirkut su stekli solidnu reputaciju na muzičkoj sceni Bangladeša svojim energičnim nastupima uživo i moćnim tekstovima. Uprkos egzotičnom zvuku, oni su izuzetno popularni i među mainstream publikom i jedini fusion rock band u Bangladešu sa ženskim vodećim vokalom. Čirkut je međunarodno muzičko putovanje započeo kada su pozvani da prisustvuju prestižnom festivalu India Music Week 2012. nakon čega je usledio i poziv za Jaffna Music Festival u Šri Lanki. Bili su na turneji sa norveškim rockerima Casa Murillo 2013. a nastupali su još i u Sjedinjenim Državama i Indiji. Oni su prvi bangladeški bend koji je nastupio na President House koncertu u Indiji po pozivu. Slušat ćemo sada Čirkut u kompozicijama More Djabo i Lisbon Tudaka.
চলে ছিটে নীল সত্য কি তো সে কি জীবনের মতো বেঁচেও মরা নাকি বিভেদে কত মিথ্যা কি ভুল নাকি নিম্ন না জল দেখতে কেমন সে বলো কতটা অতল কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি যে যার মতো কানা মাছি মিথ্যা কানা মাছি সত্য কানা মাছি তুমি আমি
ভালোবেসো তবে এত দেরি করে কেউ আসে প্রেমের নগর জীবন সত্যি কত রঙে ভাসে সুন্দর মানুষ হাসি মানুষ দৌড়নদীর প্রেম বাধা সালমান থেকে সঞ্চে সিঙ্গাপুর
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Njuza je jedna od najistaknutijih pevačica muzike koje potiče sa vulkanskog ostrva Fogo na Cabo Verdeu. Njena majka je bila također lokalna pevačica, ali je preminula od raka kada je Njuza bila devojčica. Godinama je smatrala da je muzika previše bolan podsjetnik, pa je ostavila po strani i fokusirala se na svoje obrazovanje, posao i porodicu. Jednog dana dok je postavljala stolove u restoranu gde je radila, saradnici su je čuli kako peva i insistirali da podeli svoj glas sa mušterijama. Čuo je i Jose da Silva, producent pokojne Cesarije Evore, najpoznatijeg muzičkog proizvoda Cabo Verdea. I tako je objavljen njen debi album 2014. godine Flor di Bila, koji je privukao međunarodnu pažnju svojim milionskim YouTube pregledima. Ritmovi i pesme uz koje Njuza odrastala imaju dugu i komplikovanu istoriju. Ostrva Cabo Verde uz obalu Senegala u zapadnoj Africi bila su nenaseljena sve do 1462. godine, kada su Portugalci tamo napravili koloniju. Porobljeni Afrikanci su ubrzo postali glavni segment stanovništva, a mešavina portugalske i afričke kulture dovela je do razvoja jedinstvenog kreolskog jezika i niza prelepih muzičkih stilova. Slušat ćemo sada Njuzu i kompozicije Converso Cudistino i Badia di Fogo sa istoimenog albuma iz 2019. godine.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex. Vikend akcija.
Plazma 600 grama 319,99. Dimljena plećka pik, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet. Eko.
We are black men, proud to be black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, granddaddy, 'cause you made me African. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. We have been slaves for 400 years. When colonization came, it came to the black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, granddaddy, but we are still fighting. We love Africa, we love Africa, we love. We love Africa, we love Africa, we love. Anta jamana ni kadanye, wo wo wo, akadanye. Anga farafina kadanye. Live in Africa, Sanjib in Africa, Koko Chief in Africa, Anga Barake Africa. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. Our journey is still long, many rivers to cross. We are so strong, 'cause we are proud to be black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, granddaddy, 'cause you made me African.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda. Miami Melodrom firmo. Puerto Rico me lo regaló.
Tu sombrero va volando,
por el aire va diciendo
que este amor se va acabando.
anda Lázaro Patricio tu sombrero y a voló, por el aire va diciendo que este amor ya se acabó.
Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea.
Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea.
Kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, como ki. Kikirikikea, como ca, como cacaracaquea.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Oh, Chula, 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 Ch Braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Ontem Isabel me libertou da escravidão e da dor. Hoje Isabel é minha libertação no amor. Salve a princesa Isabel, que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel, que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Isabel me libertou da escravidão e da dor. Hoje Isabel é minha libertação no amor. Salve a princesa Isabel, que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel, que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel eu sou mais homem. Nos braços de Isabel eu sou um Deus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus. Os braços de Isabel são meu conforto quando deixo o cais do porto pra viver os sonhos meus.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Y aviso para que corra la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso,
yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío,
como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.